إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغيزانغو ونفونزي katika muda huu mdogo tutazungumzia swala ambalo eji za wanafunzi na umri wao ndio swala ambalo litakuwa linachukua nafasi kubwa zaidi kwa wao. Na kabla ya kuingia katika maudhui ya uchumba, tapenda kutanguliza suala moja ambalo lina mnasaba na kadhia hiyo ya uchumba. Swala lenyewe ni alhubbu wazawaj, mapenzi na ndoa. Mazungumzo yetu yapo katika sura ya Uislamu, na hapa tutazungumzia mapenzi katika mlango wa kisheria. Hatuzungumzii mapenzi kama yanavyozungumzwa na wasanii au waimbaji au watu wa fasihi au fasaha na mfano wa hao, bali tunazungumzia mapenzi katika sheria ya Uislamu. Tufahamu kwanza, alhubbu min a'mali alqalbi, mapenzi ni katika matendo ya moyo. Alati la takhdha'u li iradati al-insan, ambayo hayanyenyekei matako ya mwanadamu. Faqad yuhibbu al-insan, mtu anaweza akapenda au yubghid au akamchukia mtu biduni iradatihi, basi na matako yake. Kuna muda mwingine ukimwona tu mtu humjui alipozaliwa, nasabu yake huifahamu, lakini ukaukuta moyo wako ushaingia katika kumpenda. Na muda mwingine hivyo hivyo, mtu humjui kubwa lake wala dogo lake, lakini ukimwona ule uso wake tu ukamchukia, ukakumbuka kibaka au mwizi aliyokuibia, kumbe unamfananisha. Hata wanasema maulama, innahu ahyana yuhibbu insan au yubghidhuhu ashadd alhubb, da mwingine mwanadamu anaweza akapenda au akamchukia mtu chuki ambazo ni kubwa mno. Wala yastati'u alhubb an yatakhallasa almuhibb an yatakhallasa min hubbihi, na ikawa yule aliyependa hawezi kujinasua na yale mapenzi ya kumpenda yule mtu. Nyie mtamwambia yote, mtammalizia maneno, lakini moyo wake uko pale, hautoki na haubanduki. Wala almubghid kadhalika, mtu anaweza akamchukia mtu, ikawa kuliana kumchukia hawezi pia ayatakhallafa min bughdhi, kujinasua na kule kumchukia, anavyomfanyia wema, anavyomfanyia ihsani, anavyomjali, lakini unakuta yule mtu bado moyo wake haupo katika mapenzi ya kumpenda, bali yupo katika kumchukia au kinyume chake. Kwa maana hiyo, mansha hubbi rajul lilmar'a au hubbi almar'ati lirajul almailu alfitriyu algharizi, anasema maulama, chanzo cha mapenzi ya mwanamme kumpenda mwanamke au mwanamke kumpenda mwanamme, hii ni kule kumili kimaumbile katika zile hali ambazo Allah azza wa jalla alladhi khalaqahu Allah subhanahu, hali ambazo Allah ameziumba. Yani hichi kitu mtu hawezi kukiepuka, hata akikwambia mistaki habari za mapenzi sasa hivi mimi nashughulikia masomo, si mkweli. Yupo anayempenda hata kama hajamtamkia au hajamwambia, au kuna kitu katika nafsi yake anakipenda. Au ukiona kweli hayupo na mapenzi, basi ana matatizo, kuna kitu ambacho kinamtatiza yeye, nafsi yake haijui. Allah anasema katika Qur'an, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayati ad dunya wallahu 'indahu husnul ma'. Watu wamepambiwa kupenda matamanio, katika hawa wakatajwa wanawake na watoto, antara za fedha na dhahabu. Kila mwanadamu anapenda mwanamke anapenda wanaume, au mwanamme na mwanamme anapenda wanawake. Kadhalika nafsi imeumbiwa katika kupenda mali, kila mmoja anaipenda ile mali. Kadhalika dhahabu na fedha na wanyama vipando, au alharfi yani mashamba. Allah anasema dhalika mataa'u alhayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, hayo ni mapambo ya uhai wa kidunia, na kwake Allah ndiyo mwenye kwake ndo kwenye marejeo mazuri. Kwa hiyo haifichikani kwa yule ambaye mwenye kuzizingatia aya za Allah azza wa jalla za Qur'an, anna taqdima shahwati an-nisa, kwamba kule kutangulizwa kuwapenda wanawake, ala shahawati alhayati alukhra, juu ya uhai wa vipenzi au wa kupenda vitu vingine, yadullu ala shiddatiha inda alinsan, hii inaonyesha juu ya ule uzito wake kwa mwanadamu, kwamba mwanamme mapenzi yake makubwa ni kwa mwanamke, na kinyume chake mwanamke mapenzi yake makubwa ni kwa mwanamme, pamoja na kwamba kuna vitu vingine mtu inawezekana akana mambo mengine anayapenda, lakini hivi ndivyo vinavyochukua sehemu kubwa zaidi. Na tizama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi sahihi aliyotaja al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i, hadithi ya Anas, anasema hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisaa wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah, famependezeshwa kwangu mimi katika dunia yenu manukato na wanawake, na ikafanywa kitulizo cha macho yangu ni sala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyazungumza haya, kwamba hii ni hali ya kila mwanadamu. Mwanadamu mwanamme ameumbwa kimaumbile, anamili kwa mwanamke, na mwanadamu wa kike ameumbwa kimaumbile, anamili kwa mwanadamu wa kiume. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kwamba hakuacha fitna kubwa katika ulimwengu huu kwa wanaume kuliko fitna ya wanawake. Anasema katika hadithi, ma taraktu fi nnas ba'di fitnatan adharru ala rijali min an-nisa, sikuacha katika watu baada ya kuondoka kwangu fitna yenye madhara mno kwa wanaume kuliko fitna ya wanawake. Na ndio maana ikawa masala ikhtilaf ar-rijali wan-nisa katika Uislamu ni mambo ambayo yaliyokatazwa, na ndio maana ikawa Uislamu umeamrisha jambo la ihtijab, mwanamke ajihifadhi na wanaume al-ajanib, kadhalika pakakatazwa kukaa faragha na mwanamke ambaye mtu anaweza akamuoa, bali mwanamke hatakikani kusafiri peke yake ila awe na mahrimu yake. Yote hii kwa sababu asli nafsi zimeumbiwa kumili, kila mmoja katika jinsia ya upande mwingine usiokuwa jinsia yake. Na kwa kuwa mapenzi na kuchukia ni katika matendo ya moyo ambayo matako ya mwanadamu hayawezi yakanyenyekea, yani ikawa mtu anaulazimisha moyo wake kumpenda fulani au kumchukia fulani. La, hichi kitu kinakuwa kipo katika nafsi. Na haya, ili tuyazungumze vizuri, tutaje mfano namna gani mapenzi yalivyokuwa katika ukomo wake na namna gani chuki ikawa katika sehemu hiyo hiyo katika ukomo wake wa juu. Ukisoma katika sira unakuta kisa cha Mughith na Barira radhiyallahu anhuma. Mughith alikuwa ni mwanamume, wengine wanasema alikuwa ni mtumwa, wengine wanasema hakuwa mtumwa mwanzo, lakini Mughith kana yuhibbu Barira, alikuwa akimpenda mwanamke anaitwa Barira, ashadda alhubbi, mapenzi makubwa mno. Nafsi yake ilikuwa ikimpenda Barira mapenzi makubwa mno, hatta kana hatta innahu kana yamshi waraaha fi turqat amama an-nas, mpaka alikuwa akitembea nyuma yake katika njia anazopita yule Barira mbele za watu. Kwa mfano, mtu anatoka hapa chumba hiki cha lecture anakwenda sehemu nyingine, sijui kwenye kimbweta kuleo katika maeneo mengine, anaonekana mwanamume anamfuata huyo Mayasa au Mwajuma, kamkalia mnavyomwita yule Ali, haelewi kitu, watu wanamuona, watu wanamsema, hajali. Sasa ilikuwa huyu Mughith anatembea sehemu zote anazopita nani, Barira nyuma yake katika njia, amama an-nas, mbele za watu, musta'tifan laha, akimtaka huruma bwana na kupenda, anamtaka amwonee huruma. Wadumuuhu min shiddati hubbihi tasilu ala khaddayhi, na yale machozi yake yanachuruzika katika mashavu yake, zama mtu anavyopenda. Leo watu wanadanganyana katika mapenzi, muongo anaambia mimi usiku silali saa nane mchana kishalala, vile anavyomdanganya mtoto wa watu, lakini ana lengo lake analolitaka, si ndio? Sasa alikuwa yeye anatembea akimtaka amwonee huruma, na machozi yake kwa wingi wa kumpenda kwake yakichirizika katika mashavu yake mawili. Lakini nizama, Mughith anampenda nani? Barira. Barira kana tubghidhu Mughithan ashadda albughd, Barira alikuwa akimchukia Mughith chuki kubwa mno, yani anamkera, anamchukia kabisa. Hatta innaha min shiddati bughdiha lam taqbal shafa'ata rasulillah, mpaka kwa zile chuki zake au ghadhabu zake au kumchukia kwake kukubwa, hakukubali hata uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimfuata nani? Barira. Akamwambia mkubalie huyu mwenzako, hali aliyokuwa nayo ni hii. Akamwambia Rasulullah, hiyo ni amri? Akamwambia la, bali namuombea. Akamwambia mimi simkubali, sina haja naye. Lau kama ingekuwa hamchukii tu, basi hata ule uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam angeufanyaje? Angekubali. Kwa hiyo huu ni mfano. Kwa hiyo muda mwingine, ndugu yangu, unaweza ukapenda sehemu ambayo utaumia. Kwa hiyo lazima ujiongeze, wewe unasalimia, wewe unaanza, wewe unazungumza, wewe hana habari na wewe, utafuta njia nyingine. Hapo ushajua sio riziki yako, sio kama mambo ya kuzungumza na kusalimiana halali. Sio halali, lakini nazungumza leo uhalisia kwamba muda mwingine unaweza kumpenda mtu kumbe yeye anakuchukia kuliko unavyompenda wewe. Unataka nini sasa? Utiliwe sumu? Kwa hiyo hiyo sio sehemu yako. Kwa hiyo hiki kisa cha Mughith na Barira ni katika kisa kizuri na katika kisa cha maajabu kilichokuja katika sunna, na hii inaonyesha ya kwamba mja anaweza akapenda au anaweza akawa moyo wake umemwingiza mtu, lakini yule mtu aliyomwingiza haipo naye. Sio kila unayempenda atakupenda. Ikiwa imetokezea mkapendana, hiyo ni feli, mshukuru Allah. Lakini kuna watu katika mapenzi ni ving'ang'anizi, ving'ang'anizi kama kupe vile, hakitoki, hatakiwi, hajaliwi, bado analazimisha tu. Wenzake wote wanaambia pale sio riziki yako, yule mtu kwa ukishaposwa au yule mtu ukishamposa mtu fulani, nafasi ya pili ipo, akisikia ya pili kishaolewa, nafasi ya tatu ipo, ya nne, vipi utafanyaje? Sasa lazima ujiongeze, kwa sababu unapolazimisha masala haya, mara nyingi mtu anafikwa na matatizo mbele, na huwa anakosa hali nzuri katika mustakbali wake wa maisha ya ndoa. Kwa hiyo ikitokezea sasa, ikitokezea wewe umempenda mtu na yeye mtu haja kupenda, basi ridhika na kadari ya Allah Azza wa Jalla kwamba wewe si fungu lako lile. Si unasema sahihi? Wewe ukiuliza wa nini, mwenzako anasema vipi? Eh, atampata. Kwa hiyo wewe kuna mtu pia anakupenda wewe, basi nenda huko ulazimishe moyo wako katika jambo hilo. Sasa katika mambo ambayo yenye kuleta na kuinua mapenzi, inawezekana mtu mwanzo hana mapenzi na mtu, lakini kuna vitu ambavyo akivifanya vinaweza vikasababisha yale mapenzi kukua, yale mapenzi kukua na kuzidi. Sawa, inawezekana mtu kwa sababu matatizo ambayo wanafunzi, nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu mnayo, hafiki mwanafunzi chuo kikuu isipokuwa anaye mfukoni hapa, au anao wawili, anamzama yupi atakayenifaa, anaomba yule bwana yule form 6 kafeli, huyu shamtoa, atafuta mtu ambaye yuko na chuo pamoja. Kwa hiyo mtu mwingine, wengine wana mpaka 20 wapo nao, basi limradi tu yeye. Sasa mara nyingi watu wanakuwa tayari mambo ya mapenzi washajaza mapema, hali ya kuwa muda wake haujafika, na haya mambo huja kuwadhuru baadaye, kwa sababu wazuri wanazaliwa kila siku na wapo. Utaja kufanya mambo kumwacha mwenzako uwezi, na huko umekutana na kheri ambayo unaihitaji, ndio mwisho unasikia mtu anakoroga, sababu watu wenye imani hazipo. Na mtu mwingine ushamlia vyake, wanawake wanakula vyake sana, kumbe huko ana mtu mwingine kisha mwandaa. Hapa bumu, tunaita bumu, napewa pamoja pesa, lakini mwanamke yake anaitia uko kwa pani huko, anakula ya bosi, wala hana mpango naye. Sasa unakusudia kitu gani dada yangu? Unakusudia kitu gani? Na chipsi madhara yake ni mabaya. Kwa hiyo katika mambo ambayo ahamu asbabil hubbi, wanasema katika mambo ambayo muhimu mno katika kuleta mapenzi ni vitu viwili: an-nadhar was-sam', kutazama na kusikia, kutazama na kusikia, al-ayn wal-udhun, jicho hili na masikio, awsa'u turuqi liwusuli lhubbi ila lqalbi, ni njia pana mno za kufikisha mapenzi katika moyo. Penzi katika moyo linapelekwa na kutazama na kusikia. Na wengi katika watu wameingia katika mapenzi katika sura hizi. Tazama Allah azza wa jalla alivyotaja katika Qur'an namna gani moyo unavyokuwa ni sehemu ya neema kwa mwanadamu katika yale ambayo Allah alomni'imisha. Anasema qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, yeye ndo ambaye alokuanzishieni nyinyi, alokuwekeni katika ulimwengu na akakupeni usikivu na uoni na vifua, lakini wachache ambao wenye kushukuru. Kuonyesha kwamba neema ya macho, neema ya usikivu na kifua ni katika neema kubwa sana ambazo mtu akizitumia katika kheri zinamuongoza katika jambo litakiwalo katika sheria. Kwa hiyo mapenzi baina ya wanandoa wawili ni jambo litakiwalo kisheria, ni jambo litakiwalo kidesturi, ni jambo litakiwalo kimaumbile, na kila mmoja katika hawa ana wajibu wa kuyanyanyua na kuyakuza mapenzi na kuyatia nguvu. Na ndio maana katika mambo ambayo litakikana kwa mke ajidhihirishe mbele ya mumewe katika namna yenye kumvutia na kumfurahisha mume huyo, sababu mwanamke hatakikani ajiachie tu. Kuna baadhi ya wanawake toka walipoolewa mpaka washazaa watoto wanne watano, haje kumpakia wanja mumewe wala kucharangia mdomo, ila anapokwenda harusini yupo tu, nuka vumba, ananuka sambusa, tena zile za sambusa zile za zambatata. Kadhalika mwanamke pia anatakikana ahakikishe mumewe hasikii kwake kile chenye kumkimbiza, kwa sababu mda mwingine unaweza kumkuta mwanamke mzuri, umbo lake mzuri, kama mrefu au mfupi au mnene, mzuri mwanamke, mtu kampenda, kila mmoja ana maradhi yake, lakini ana mdomo huyo mwanamke wallahi utakimbia kwa yale maneno yake. Akinyanyua mdomo wake tu basi. Sasa haya mambo yanaharibu na kumuondosha mtu mapenzi. Na muda mwingine watu wanagombana kwa sababu ya mdomo mwanamke au mdomo mwanamke. Sasa haya yanakuwa ndani ya ndoa, kwamba ile ndoa jamani, kwa sababu watu wengi hasa watu ambao hawajaoa wanajua kwamba ndoa ni jambo jepesi kabisa. Sikiliza nikwambie kitu. Ukisikia harufu ya biriani, ule muda wa kusikia harufu ndio mzuri kuliko muda wa kula. Yaani uchumba ndio sehemu ambayo tukufu ambayo wanandoa wako nayo kuliko ndoa. Ndoa inahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Kwa sababu kwenye uchumba watu wagombani mara nyingi. Watamshana sana, niamka uswali, lakini kwenye ndoa hawamshani. Wanakoromeana mpaka mawio. Wote wawili. Lakini huku ilikuwa kata wewe, kata wewe, kata wewe. Anacheka. Lakini ukishaingia kwenye ndoa, ndoa kwa sababu unamjua mtu uhalisia wake. Yaani ile maisha ya ndoa shaka miezi mitatu, minne basi ule uzuri wa mwanamke umeisha, ule uzuri wa mwanamume umeisha, inabakia uhalisia wa maisha yao. Na unakuta watu wengi kujiza hasa walikuwa wanapendana. Hawa walikuwa kutwa kwa pamoja. Lakini baadaye alipoingia katika ndoa, ndoa ikawa vuruga kabisa. Kila mmoja akawa anamchukia mwenzake. Kwa sababu gani? Kutazama, kwa sababu ya muamala wa maneno ambao wanapatiana baina yao. Kwa hiyo hizi ni nukta muhimu sana. Yatakikana kabla mtu kuingia katika ndoa, fahamu kwamba ndoa inajengwa na mapenzi. Kwa sababu baadhi ya watu, baadhi ya wanawake, hasa wanawake wanawake, anaweza akakataa, akakataa, akakataa watu chungu nzima, warika yake anaofanana nao, wenye akhlaki, wenye dini, halafu mwisho wa siku anaja kuambulia au kizee karibu atakufa. Anaenda kulea na kwa kama nisi hivi. Anamlea mtu ambaye kichoni amrejesha, ah mimi nataka hizi pesa. Pesa umesikia ndo mapenzi, watu wana mapesa chungu nzima, wamekosa utulivu katika ndoa. Ndoa haijengwi kwa mapesa na majumba na matiles makubwa. La, ndoa inajengwa na mapenzi ya dhati. Wewe ukamridhia mwenzako naye akakuridhia, pakapatikana ridha az-zawjayn, wana ndoa wawili. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi kufahamu. Alafu sisi Waislamu, sisi Waislamu starehe yetu kubwa ni hii. Tumekataza khilan, watu kuwa na bimada, watu kuwa na pembeni pembeni. Mtu ameruhusiwa jambo hili katika njia halali. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ad-dunya mata'u, dunia ni starehe ndogo tu. Khairu mata'iha al-mar'atu salihah, bora starehe yake ni kumpata mke mwema. Mke mwema mtakayesikilizana, mtakayevumiliana, mtakayeridhiana. Na haya hayapatikani tu. Unawezekana ukawa darasani wewe hodari, una digrii nzuri, una kazi nzuri, lakini ukapata mtihani mkubwa katika ndoa yako. Kwa hiyo, kwa sababu umekosa misingi na vipaumbele katika jambo la ndoa. Na kikubwa kile ambacho chenye kutuliza watu katika ndoa ni nini? Mapenzi ya kweli. Kwa hiyo jambo la mwanzo, usijidanganye katika mapenzi ya kuwa mkweli. Ndio maana tutaona hapa katika sheria kwamba mtu kabla ya kuoa yatakikana apose na amtazame yule mwanamke, atizame kile chenye kumvutia katika nini, katika ndoa yake. Uislamu unasemaje katika mapenzi? Uislamu unasemaje? Laisa lilmutahabbaini mithlu zawaj au mithlu tazwij, hakuna kwa wawili wapendanao, hakuna kwa wawili wapendanao zaidi ya nini? Ndoa. Kama umempenda kweli, moyo wako umekufa kwake, ukiota unamuota yeye. Pengine unaota mko darasani, mwalimu anasomesha physics, unaona sura yule bwana, ni bwana Ali unakiona basi. Na wewe unamuona Imayata. Sasa huyu unampenda, mnapendana. Sasa hakuna kwa wenye kupendana wawili zaidi yani ndoa. Yaani mapenzi yoyote yasiyomalizwa na ndoa, hayo mapenzi hayatodumu. Haya anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema lam yura lilmutahabbaini mithlu nikah, hapajaonekana kwa wenye kupendana wawili mfano wa ndoa. Na haya
yalikuja pale ambapo mtu mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nina mtoto yatima namlea, amekuja kuposwa na watu wawili, mmoja ni mwenye uwezo na mmoja hali yake ni ngumu, rajulun musirun wa rajulun mu'timun, fa nahnu nuhibbu al-musira, wazee ndio utaratibu wao huo, sisi tunampenda mwenye uwezo, wa hiya tuhibbu al-mu'tima, lakini yeye binti yetu ambaye tunamlea anampenda yule ambaye hana kitu, nafsi yake imetulizana kwa yule bwana. Mtume akamwambia, lam yura lilmutahabbaini mithlu nikah, hapajaonekana kwa mfano yani kwa wanandoa wawili, kwa wenye kupendana wawili, zaidi ya jambo hilo. Kwa hiyo ukishampenda mtu tu, ukishampenda, na hii si lazima mwanamume akujie, wewe mwenyewe ushampenda yule ustadhi, yule bwana, basi kuna njia za kisheria za kujitokeza, mimi nakupenda, njoni yoo, kesi imeisha. Kwa hiyo utabadilika, si nafsi yako utakuwa ushaipa inachokinitajia, lakini wewe unapenda, unaambia wenzako, mimi nampenda yule, kuja kusikia ameoa anaanza kulia, unamlilia nani? Yeye mwenyewe alikuwa hajui kama wewe unampenda. Jambo la kosa katika Uislamu lina taratibu zake, lina njia zake, na tazungumzia khitba, kosa. Nazungumza kwa ufupi tu kwa sababu muda umeenda. Tukizungumza kosa, maana yake ni talabu zawaj min almar'ati bilwasilati almarufa, ni kutaka kumwoa mwanamke kwa njia zenye kujulikana baina nnas. Fa in hasalat almuwafaqa fa hiya mujarrad wa'd bilzawaj, pakikubaliana sasa, mwafaka umetokezea baina pande mbili, basi huo ni ukomo tu wa ahadi ya kuoana. La yahillu lilkhatib biha shay'un min almakhtuba, si halali kwa yule ambaye aliyeposa chochote kwa yule ambaye aliyeposwa mwanamke. Bal tadhallu ajnabiyya anhu hatta ya'qid 'alayha, bali anabakia kwa ni mtu kando mpaka atapofunga naye jambo la ndoa. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika masala ya ndoa, haifai kwa Muislamu kuposa katika kosa ndugu yake. Yaani wewe umemsikia fulani kenda kumposa mayasa, mimi niko na mayasa tu leo, nitasamehe. Kenda kumposa mayasa yule bwana Ali alienda kuposa, wewe bwana Juma huruhusiki kwenda kumposa nani mayasa, kwa sababu mwenzako tayari kishamtangulia mayasa. Mtume anasema wala yaqtubu ar-rajul ala khitbati akhihi, na wala asipose mtu katika posa ya ndugu yake. Kadhalika katika watu ambao haifai kuwaposa ni mwanamke ambaye yupo katika eda, mwanamke ambaye yupo katika eda pia haifai kumposa mpaka pale ambapo ipo imemalizika eda yake. Sasa nani ambaye anaposwa na mwanamme, mtu gani ambaye atamzingatia katika kuliku kuliendea jambo la ndoa? Ni mwanamke yote tu, awe mrefu, awe mwembamba, awe mnene, au kitu gani kinachozingatiwa? Mwanamke yupi mwanamke mbora katika jambo la kuolewa? Man arada nikah, anayetaka kuoa, mwanaume anayetaka kuoa, faliyataharra min an-nisa, basi aangaike katika kuwatafuta wanawake, man tatawaffaru fiha hadhihi sifati, ambazo atakuwa na sifa hizi zifuatazo. Ukimwona mwanamke ana sifa hizi, basi huyo ni mwanamke wa kumuoa. La mwanzo, antakuna dhata dini, awe ni mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo kitu kikubwa, hakikisha kwamba huu yani uchumba utaingia katika uhalisia wa ndoa, ule uzuri wa mwanamke utaisha kwa kule kuolewa kwake, kuzaa kwake, mwisho utakuwa ni wa kawaida. Kinachowabakisha watu katika msingi ni ile dini yao ambayo mwanamke asili yupo nayo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza katika jambo la kuoa kutafuta mwanamke ambaye mwenye dini, ili mtu apate utulivu katika ile nini, ndoa yake. Na hiyo hadithi mashuhuri inafahamika, tunkahu almar'ati li arba'a. Kwa hiyo hilo ni jambo la mwanzo katika masala ya ndoa. Kadhalika jambo la pili, antakuna bikra, tafuta mwanamke ambaye atakayekuwa ni bikra. Watu ukaambia hivyo, nakwambia bikra hamna, wote washazimaliza bikra. Hapa nakusudiwa yule ambaye hajawahi kuolewa, yule mwanamke ambaye hajawahi kuolewa. Hayo mengine hayo kunaweza ikawa kuna baskeli, michezo ya nage na mingineyo, ambayo pengine imekuwa ni sababu ya kuondoka, lakini si jambo la kumdhania shari mwanamke katika hilo. Lakini katika kitu kinachotakiwa kumtafuta mwanamke bikra, kwa nini? Ila takuna maslaha, isipokuwa kuna masuala ya kumwoa mwanamke mjane, lakini asli ni kumwoa mwanamke bikarambe, hajazoea mwanamume kabla yake wala hajawahi yale mambo kabla yake, bali ikawa ndo wa mwanzo mnafundishana na kuelekezana. Tumelimuona Jabir ibn Abdullah ambaye amekuwa amemwoa mwanamke katika zama za Mtume. Alipokutana naye Mtume akamwambia atazawajta, akamwambia je, umeoa? Akamwambia ndio. Bikrun am thayyib, umeoa mjane au bikra? Akamwambia thayyib. Akamwambia hal bikra tulaibuha, kwani usowe bikra ambaye utakayecheza naye na yeye atakayecheza naye? Yani mtoto mdogo ikawa hamna ususu wao, mnacheza foliti ndani, mnakimbizana sijui kificho ficho na nyinginezo. Almuhimu ikawa mtu anacheza kuliko kumpata mtu mzima. Wewe mtoto mdogo enda kulewa jimama, hilo kutembea haliwezi. Watu wakikuona njaa wamwambia shangazi yako hajambo. Umbe halafu pia yani inakuwa ile sura ya ndoa saha ipatikani. Mtume alikuwa akicheza na mama Aisha wakati amemuoa, wakifukuzana wakiekeana mashindano. Alipokuwa mwanzo Bi Aisha alikuwa mdogo sana, ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamshinda. Baadaye Bi Aisha alipokuwa mtu mzima, mtume akawa anamshinda, anambia hii kwa kile ambacho alikuwa kinishinda mwanzo. Kwa hiyo itahidi, na haya tunahusia zaidi wanawake, kweli inafaa mtu kuolewa na mtu mzima, lakini sasa unaolewa na mtu ambaye amekuzidi kila kitu, mpaka unakuja kuona watoto wako unadhania kwamba wale ndo rika yako, ndo wenzako ambao kwenda. Kwa hiyo inatakikana mtu awe bikra, yule ambaye anaanza naye maisha ndio jambo lilokuwa zuri zaidi. Kadhalika katika sifa za kuoa mwanamke pia, antakuna waludan, mwanamke awe ni mwenye kuzaa sana. Usitafute mwanamke akawa anajifunga funga vidubwana, unahangaika unateseka kumbe nyavu imefungwa. La, tafuta mwanamke ambaye mwenye kuzaa sana, na Uislamu umehimiza katika jambo la kuzaa, kwa sababu ni katika neema kubwa mtu kuwa anapata watoto, na kama tunapojua ni neema ambayo Allah Azza wa Jalla ameiweka katika ulimwengu. Nabii Nuh aliambia watu wake, yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati, yumdidukum bi amwalin wa banina, Allah atakuzidisheni mali na watoto ikiwa mtafanya hayo. Kwa hiyo yatakikana aolewe mwanamke ambaye mwenye kuzaa. Mtume anasema tazawwazu alwaluda alwaduda, oweni wanawake wenye kuzaa sana, tena wenye kupenda. Safi ya mwanamke awe ni mwenye kupenda. Mwanamke, ndugu yangu, dada yangu, wewe una nafasi moja tu katika ulimwengu, ukiolewa umekwisha. Kwa hiyo hakikisha unampenda, hakikisha nafsi yako iko naye kweli, kwa sababu wako baadhi ya wanawake wanasikiliza maneno ya wazee, wanasikiliza maneno ya wazee, anaingia katika ndoa yule mwanamume hampendi, halafu anajilazimisha. Sawa, inafika wakati watu wapo katika ibada ya jimai, anaivuta sura ya yule kwenye lecture kule, sura ile, kwa sababu ile sura ya yule bwana pale aliyoiona inamfukuza, kama ndo kwanza anamka hivi usingizini, yani hajampenda kabisa. Huku ni yani kwanza, kama anavyosema Ibn Qayyim, miongoni mwa madhara ambayo yanapatikana kwa sababu ya jimai ni mtu kufanya jimai na mtu ambaye hampendi, madhara pia yanapatikana kia. Kwa hiyo hakikisha unampenda, na waambie wazee wako kwamba mimi huyu sijampenda, na mimi ndo ninaishi naye, kwa sababu wewe nafasi yako ni moja. Lakini ukimpenda mwanamume, mpende kwa kujimaliza. Yaani kama kuna mambo ya haramu yamekatazwa nje, yafanye kwa mumeo, yote yafanye. Na hii ni sehemu ya watu kufunzwa, kwa sababu watu wengine wanajua kwamba haya mambo ya uhuru, kama unaamua kucheza mchezee mumeo, kama kujishebedua mshebudie mumeo, kujisakanua msakanulie mumeo, yote yafanye kwa moyo, kwa sababu ni halali yako, halali yako kisheria. Lakini sasa unamkuta mtu huku shosti, maneno mengi, akishaolewa kama vile ame miaka 60, ameonewa, yaani ameachwa tu, hana mwelekeo, mbadilike. Ndio maana muda mwingine, kwa sababu mwanamume akili yake iko njiani, anachokutana nacho ndio inachobadilisha. Ndio unamkuta mwanamume, kuna TV inaweka mpira, anakaa anasimama, katoka nyumbani huyo ana habari zake, kakuta sijui kuna bunge pale watu wanabishana, kasimama. Hata mwingine ana kapu lake la kuuza mikate, kasimama nalo pale pale. Akili ya mwanamume iko barabarani. Sasa wewe ile akili yake ndakana uitulize, akija uone umebadilika. Wewe uko hivyo hivyo, shapro shapro, hizo hazibadiliki, hubadiliki, hujipendezeshi. Yani unaona kama yale mambo ya haramu, yani mambo tena, hasa wale ambao wanawake wasomi wasomi, wanaofanya kazi
wao mtu yuko tayari, yuko tayari anakwambia mimi mume wangu wa mwanzo ni kazi. Kwa hiyo hajali nafasi ya mume. Wewe mwanamke wa kipwani jikaze. Hakikisha kwamba unamtuliza mume, akiamua kuoa kweli, kaamua tu, lakini haki zake anazipata. Sio wewe upo vipi, nimechoka. Mwezi mzima umechoka wewe. Unataka kitu gani? Na ile ni ibada ambayo nalipo ujira. Masaba na bi Rasulullah, ayati ahaduna shahwata wa yuthabu alayhi, mmoja wetu anamwendea mkewe na alipo thawabu? Akasema na'am. Kadhalika katika sifa ya mwanamke ya kuolewa, almar'atu aljamila, wanaume hakikisha mwanamke unayemwoa ni mzuri, dunia nzima umeridhika naye, huyo ndio unompenda zaidi. Na uzuri wa mwanamke haupangiwi na mtu, kama tulivyosema mwanzo, masala ya mapenzi. Sawa, uzuri wa mwanamke haupangiwi na mtu, nafsi yako kwamba hii, huyu bwana nimemridhia, awe black beauty au white sijui kadha, lakini nafsi yako imempenda, basi huo haitaki maelezo ya mtu. Unauliza vipi, ni mzuri au vipi? Anakwambia beba tu, siku unaokwenda huko, unaokwenda huko unakuwa mtu wa kusali sala za usiku siku zote wewe. Ukiambua jambo tayari, kishajiandaa mwenzako, mimi na swali sasa, sitaki mambo ya kiuni, sitaki uhuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaulizwa, ayu nisai khair, mwanamke gani ni mbora zaidi? Anasema allati tasurruhu idha nadhara, ni yule ambaye anamvutia mwanamme na kumtazama. Kimtazama yule mwanamke humalizi, akigeuka akiwa mbele, maneno yake, uso wake, nafsi yake, hata kama akiwa kama Ronaldinho vile, lakini wewe ndio umeyapenda. Hata kama akiwa mwembamba, nafsi yako imependa, kwa sababu tunasema mapenzi ni kitu cha wapi? Moyoni. Kwa hiyo hakikisha unampenda. Sasa anamkuta mtu anaoa, na huu ni katika msiba, mtu anaoa anakwambia, ustazi bwana, mimi yule mtu wangu sijampenda, lakini nimemwonea huruma, kalazimisha, kang'ang'ania, unanishauri vipi? Mimi kushauri vipi? Sasa mwache aoa mke mwingine, lakini wewe mwanamke una nafasi ngapi? Moja. Kwa hiyo itumie katika kheri. Kadhalika mwanamme katika sifa za kutazama mwanamme ni mambo mawili: tabia yake na dini yake, awe na tabia nzuri au na dini nzuri. Kadhalika katika masala ya ndoa, kwenye kuposa kuna mambo ya kisheria, mambo gani? Kupeana zawadi, kutembeleana. Na kabla ya mtu kumwoa mwanamke, nitakikana akamtazame. Kabla ya kwenda kumwoa mwanamke, ndizama nitakana fanyaje? Amtazame, utazame yenye kukuvutia katika ndoa, usio kajiingiza ukaona ushungi mkubwa halafu hujaona ushungi ndani unavuliwa huo. Sasa utakuta mengine sio kwa ushungi. Kwa hiyo kabla ya kumwoa mwanamke, sunna ni kumtazama yule anayetaka kumwoa. Kwa hiyo mwanamke anapokuja mtu kwenu kwa lengo la kukutazama, usijitie ushungi mkubwa juu mpaka chini, akuone nywele zako, akuone mikono yako, aone katika sehemu, aone uso wako. Sawa? Kwani kama una kipilipili kuna lezo gani? Sio kupenda mwenyewe. Jabir ibn Abdillah yeye alikuwa amemposa mwanamke, alafu alikuwa akimtazama kwa kujificha, anamwona yule anamtazama, yale yenye kumvutia. Kwa hiyo ni sunna, usije ukaoa mwanamke nshamridhia yote atakayekosa, nitoa kizee ndani, utaletewa kizee uanze kulalamika. Kwa hiyo mwanamme nitakikana sunna kumwona, asije akakuona kila kitu, aone baadhi ya vitu kama mikono, kadhalika uso na baadhi ya sehemu ya nywele au miguu chini huku, kama unakea shauri zako hata kiwaanasidaiwakusha kuona. Nasalullah salamatan afia. Muda umeenda, kama kuna maswali mtauliza. Je, mapenzi ya wanachuo yanafikiana na utaratibu za Uislamu? Kama hayafikiwi, unawashauri nini wanafunzi wa chuo? Mimi nishatoa ushauri muda mrefu. Wanafunzi wa chuo mliopendana, kuna hali mbili: ima likatimia jambo au likafeli, na likifeli litakudhuru katika uhai wako, hasa kwa kuwa wengi wanasoma vyuo ni watu hapa hapa, wachache unaweza kukuta. Sasa mtakutana hapa, uko na bwana wako, huyo mwingine kisha kuoa, na huyu bwana mlipanga mikakati ya kuoana, haya mnafanyaje? Hujum salimie, hujum biuze jicho. Kwa hiyo natuambia, ikiwa mna uwezo wa kukosana mkafunga ndoa halafu ile harusi ikaja kutangazwa baadaye, kuna tabu? Si mshaoana kisheria? Mnakaa faragha, mnakaa chumba kimoja, mnasolvu vizuri, mnaogopa watoto? Watoto kuna njia zake beza kufanya, mtamaliza vizuri masomo yenu. Lakini kukaa na mwenzako mkadanganyana kisha mwaka wa tatu mkaja kukimbiana, hii inaleta madhara. Leo ushauri wangu, watu waoane alafu ndoa haija kufungwa baadaye, yani sherehe haija kufanywa baadaye, lakini sasa hivi mshaoana kisheria, kwa sababu watu wanaogopa pengine mambo mengi katika ndoa. Kwa watu wawili wachumba ambao hawajaoana, je, kushikana mikono huku hukumu yake ni ipi? Haifai. Haifai kumshika mwanamke ambaye hujamuoa mkono wake, ni haram. Ni sawa, ni bora kushika kala moto kuliko kushika mkono. Sasa kuna watu huwa wanapeana mikono tena haya, kukaa faragha mwanamme na mwanamke mpaka mtu akapitwa na swala, hukumu yake ipoje? Kapitwa na swala kwa nafanya nini wewe? Au swala ya jamaa, yani hukumu yake ni dhambi. La yakhluwanna rajul bimra'atin illa ma'a dhi mahram, haifai kukaa faragha mtu na mwanamke isipokuwa na, hata kama mkipewa assignment watu wawili na mwingine akuwa hivyo, basi mtafuteni mtu wakati okay na wenzenu wengine, fanyeni lile jambo alafu. Lakini kukaa faragha watu wawili, utaona tu kiatu cha mwanamke kiko huku, cha mwanamke kiko huku, alafu huku watu wanaanza kushikana huku chini, miguuni, sina kuwaza. Na kukaa faragha na mwanamke kwa muda mrefu, hukumu yake ndio hiyo hiyo. Ye uchumba kabla ya ndoa unafaa, lakini wa kisheria. Ye unamshauri nini? Unashauri nini kwa watu ambao wanataka kuoana baadaye, kabla ya ndoa wakaa wanazungumza kila siku? Sina watu wanazungumza, jamani, yao wanamshana hao. Unamkuta mtu saa nane ya usiku yuko macho, anaongea tu, haifai mambo haya. Naam, swali jingine, huyo asema nataka ushahidi juu ya kwamba mtu anapomuoa au kumtazama mchumba katika Uislamu, ushahidi wake ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abi Huraira ambayo imetaja Imam Muslim, anasema تزوج رجل امرأة من الأنصار alimuoa mtu mmoja mwanamke katika Ansar. Faqala lahu an-nabi, mtume manake alimposa, mtume akamwambia anadharta ilaiha, je umemtazama? Qala, akasema la. Akamwambia idhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yun al-ansar shay'an, nenda kamtazame kwa sababu katika macho ya wanawake wa Ansar kuna kitu, naweza kukuvutia, inawezekana usikipende. Kadhalika mtume anasema katika hadithi ambayo imetaja Imam Muslim na An-Nasa'i, alipokuwa Mughira amemposa mwanamke mmoja, akamwambia mtume undhur ilaiha fa innahu ahra an yudama bainakuma, kamtazame kwa sababu hilo linapelekea kudumisha mapenzi baina yenu. Kwa hiyo wewe ukishaposwa unaruhusiwa kwenda kwao kwa wazee wake, ukampelekea chipsi, ukampelekea nini, mkazungumza, lakini ikawa hamko faragha, jambo lenye kuruhusiwa. Kadhalika kabla ya kumuoa mwanamke, umtazame rangi yake au maumbile yake katika baadhi ya maeneo ambayo atakufahamisha kwamba kama ringi liko hivi, mengine atakuwa yako hivi, basi unapata kujenga. Lakini unaenda wewe siku ya mwanzo ndo unakiona kile kizee chenye miaka 23, ya nini sasa? Unaanza kuteseka. Mtu anasema lakini sasa si atakuwa mkashifu. Hiyo ni sheria, atizame vitu ambavyo anavyovipenda vipo, si ndio? Sasa unakuja kutazamwa umevaa shungi kubwa mpaka chini, vipi? Kwani hatuendi mazikoni sisi? Anakuja mtu kutazama aone kile ambacho chenye kumvutia. Tumeelewana? Na uzuri, wanasema ukitaka kutazama kiwanja unaenda siku gani? Ukitaka kununua kiwanja unaweza siku gani? Siku za mvua, si ndio? Sasa wewe ukimpata anachota maji, yaani uko ovyo ovyo pale, sawa, ndio utamjua huyu mzuri kweli au feki feki, au kwa kumshtukizia, lakini katika mazingira ambayo ni halali. Mzee wake anakupeleka, mtu wake anakwambia mtizame yule pale, yule pale katika wale, yule pale dada mtu, yule pale ndugu mtu, tunamtazama na muona umeridhika naye alhamdulillah, tujaridhika naye basi kuna mwingine ataridhika naye, lakini iwe lengo ni kumuoa. Sawa jamani, isiwe lengo ni kukagua tu wanawake wafikoje, ukamkagua hamna kitu pale, nilikuwa namuona kumbe uzuri wa macho tu, hamna kitu. La, hiyo haifai, hiyo ni haramu.
Naam, yeye inafaa kwa watu ambao wamepanga kuoana, yeye inafaa kuzungumza kwa kipindi kile ambacho hawajaoana, haifai. Hamjielewa? Yeye inafaa kwa watu ambao wamepanga kuoana, yeye inafaa kuzungumza kwa kipindi kile ambacho hawajaoana, haifai. Vipi haifai? Mtu akitaka kuzungumza aende kwao wazungumze kisheria. Wewe unazungumza sheria dini, lakini watu wanafanya, si ndio? Watu wanakaa wanapanga, mimi nataka hivi, arusiwe hivi. Halafu maswali kama ya mara nyingi hawa watu waja wamepanga kuoana, lakini hawajaposana. Sasa tunazungumza katika Uislamu kumposa mwanamke, nenda akampose, uwe katika hukumu ya kisheria. Ukimpa zawadi ni jambo ambalo lafaa sheria, mkipeana akikurejea. Lakini sasa mmepanga, haya, mwaka wa mwanzo mmepanga, mmeingia mwaka wa pili, ni ukama wamekuja, bwana akaona kifaa kikubwa kuliko wewe, anafanyaje? Atafuta ugomvi tu, mwachane, anatafuta mwingine. Sasa inakuwa jambo halijakaa katika usawa wake. Je, unafaa uchumba kabla ya ndoa? Ndiyo, lakini wa kisheria, na wala usiwe muda mrefu. Wale wachumba wanaopeana majina kama mume wangu, mke wangu na kadhalika, vipi mtazamo wa Kiislamu katika, hebu njoo nitajie hao na umwamo. Kuna wengine washatumiana hapo, walikuwa wanataja sifa, watu wako nafikia, unasikia sifa hizo, watu walikuwa wanaambizana. Mimi nawahusia, najua asilimia kubwa hapa hamjaoa wala hamjaoana, asilimia kubwa, na ni jambo ambalo watu wanaogopa. Wallahi, mna mwingine kuoa kioko chuo, unapata utulivu wa nafsi na masomo yanapanda vizuri, na unajipangilia wakati wako mzuri, kupigi story za kijinga, kwa sababu kuna mwenzao kupiga naye story. Sawa, na pia muda wako unaotumia vizuri. Kwa hiyo ambaye hajaoa hajaolewa, ana fursa nzuri ya kujipangia mustakabali wake wa maisha mbele. Usio kaharibu kuharibu katika kuchagua mke, kuharibu katika jambo la ndoa ni kuyavuruga maisha yako. Nanielewa, sijui ni kujivurugia kabisa maisha. Kwa hiyo kuwa na utulivu, wala usipapatike, wala fahamu kwamba mambo yote yashaandikwa wapi? Mbinguni, Allah kishaandika. Lakini jitihada lazima uifanye. Na pia mwanamke, dada yangu, tafuta mtu mwenye dini. Uzuri huu utaishia mlangoni. Wewe fikiria mtu anaachwa na mwanamume tajiri, wewe fikiria kitu gani? Kila mmoja kile yake ipo kwenye pesa, lakini afika wakati ile pesa inakuwa haina thamani. Kwa hiyo watu wakae watulizane, soma masomo yako, jipange vizuri, lakini hakikisha katika jambo la ndoa ukosei. Wallahi sasa hivi talaka zimekuwa nyingi, wajane wamekuwa wengi, mambo yamekuwa mengi katika familia, kwa sababu watu kukosa misingi katika jambo la ndoa. Kwa hiyo mimi nawahusia nyinyi, mna muda mzuri wa kujipanga kabla hujaingia kwenye ndoa, jitizame, jitathmini, mwelekee Allah azza wa jalla. Wala sikuhuri maisha haya tu, haya maisha kudanganya, haya maisha fake. Tunaelewana sijui? Haya si maisha ya mtu kujiachia. Kaa vizuri, jitulize nafsi yako. Wewe ni msichana, una usichana wako, unamkabidhi nani mwili wako? Nani unampa awe msiri wako? Nani atakayekuwa ni anga la nyumba yako? Kila lako mnashirikiana. Nafasi ya mume haina nafasi mbele yako hata ya mzee. Ukitaka kutoka ndani ya nyumba unamwaga nani? Mumeo, si ndio? Usipomwaga mumeo unaingia katika dhambi. Kwa hiyo hata baba atakuwa na nafasi tena kama ile ambayo iko nayo nani? Kwa hiyo mtafute mtu mwenye imani, mwenye dini, mwenye kumwogopa Mola, akakusimamia wewe, akakuongoza katika kheri. Na wanaume, ndugu zangu, uzuri upo, lakini uzuri wa kweli ni uzuri wa nafsi. Sawa, kweli yatakikana mtu kabla ya kuwa atafute mwanamke mzuri, kama tunavyohimizana, awe mzuri kabisa, nafsi imempenda. Lakini pamoja na uzuri, tabia ziwepo, adabu ziwepo, usikivu uwepo, akhlaki ziwepo. Wallahi, mtu ataisha katika maisha mazuri, katika furaha, hata kama wana kijiba cha udongo lakini watakuwa meridhiana. Tumeelewana? Eh? Allah afanye wepesi katika mambo yenu, katika ndoa zenu, katika kheri zenu. Lakini wale wanaodanganyana sasa hivi, mimi natahadharisha, msidanganyane. Ukimwona mwanamume anasema mimi nakupenda, mwambie aje nyumbani, akupose posa ya kisheria, mkae fanye discussion kutwa nzima, hamna tabu. Lakini hawa wakushikashika hawa, eh, kwa kuwa anajua kusolvu vizuri, ukawa unajiingiza, dada yangu, utaja kuumia baadaye, baadaye utaja kuumia sana, kwa sababu atakuwa kwa mtu mwingine na wewe kwa mtu mwingine, utaumizana. Allah ajalie wepesi katika mambo yenu, wepesi katika mitihani yenu, katika masomo yenu. Ajalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.